Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Takimet në kuadër të dialogut në Bruxelles nisin të enjtën në mëngjes. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se Kurti dhe Vučić përfitojnë nga kriza në veri. Zbulohen mallra kontraband në brezin kufitar Kosovë-Serbi. Kush duhet ta marr vaksinën kundër Covidit këtë vit? Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka bërë të ditur se takimet e diplomatëve evropian me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić do të nisin të enjtën qysh prej orës 9. Diplomatët fillimisht takohen daras me liderët e dy vendeve e më vonë pritet të mbahet një takim trepalësh mes Kurtit Vučićit dhe kryediplomatit të BE-s Josep Borrell dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Në këtë takim pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve të arritur në Shkurt dhe më pas për çështjet aktuale. Takimi i 14 shtatorit mes Kurtit dhe Vučićit është i pari prej kur janë rritur tensionet në veri të Kosovës. Në takimin e 14 shtatorit pritet të diskutohet për këto tensione dhe gjetjen e rrugës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe: Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Policia e Kosovës tha se në dy raste të ndara dje ka zbuluar mallra kontraband në afërsi të brezit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas njoftimit, rasti i parë ka ndodhur në brezin kufitar Serbi-Kosov, përkatësisht në zonën e Kamenicës. Është ndaluar një automjet me targa të Kosovës, i cili është vërejtur duke hyrë ilegalisht në Kosovë. Gjatë kontrollit automjetit të RM, shtetas i Kosovës janë zbuluar mallra që dyshohet të jenë kontraband. Ndërkaq rasti i dytë ka ndodhur në rrugën Stublin-Dobërçan të Gjilanit, ku policia ka tentuar të ndaloj një automjet me targa serbe, të cilin po engiste FM, shtetas i Serbis. Në përpjekje për t'ju shmangur kontrollit të njësiti task force dhe duke mos ju bindur urdhrave të policisë, përveç që ka rrezikuar zyrtarët policor, i njëti gjatë vozitjes ka humbur kontrollin mbi automjetin duke dal nga rruga, u tha në njoftim. Policia tha se në këtë makinë gjeti pajisje të ndryshme kontraband, ku vlera e parafort e tregut arrin shifrën rreth 20.000 euro. Mira persona besohet se kanë vdekur si pasojë një stuhie të fuqishme që ka shkaktuar përmbytje shkatëruese në Libi. Lideri i qeverisë në lindje të Libisë, e cila nuk njihet ndërkombëtarisht, ka thënë se numri i vdekjeve mund të shkojë në 2000, ndërsa mira njerëz tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. Stuhia Daniel ka zbarkuar në Libi të dielën duke i detyruar autoritetet që të shpallin gjendjet e jashtëzakonshme. 7 pjesëtarë të ushtrisë së Libisë janë zhdukur në operacionet e kërkim shpëtimit. Zyrtarët në lindje kanë nisur të zbatojnë orë policore, ndërsa shkollat dhe dyqanet janë mbyllur. Teksa numri i viktimave rritet, kryqi i kuq i Libis ka thënë se të paktën 150 shtëpi janë shkatruar. Organizata ndërkombëtare për migrantët ka thënë se kufiri mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës përbën rrugën toksore më vdekjeprurëse në botë për migrantët. Kjo agjenci me bazë në Gjenevë ka thënë sot se 686 migrant janë regjistruar të vdekur apo të zhdukur. Kjo shifër është rreth 8% më e vogël se sa ajo e vitit të kaluar, ndonse organizata ndërkombëtare për migrantët ka thënë se mund të ketë pasur edhe shumë vdekje të paregjistruara. Agjencia është duke i mbledhur të dhënat për migrant të vdekur apo të zhdukur prej vitit 2014. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se pushtimi i Hungarisë dhe Çekoslovakisë në kohën sovjetike ka qenë gabim. Duke folur në një forum në lindje të Rusisë, ai ka thënë se nuk është e drejtë asgjë në politikë të jashtme që i dëmton interesat e njerëzve të tjerë. Ai ka bërë këto deklarata teksa ushtria ruse vazhdon të luftojë në Ukrainë. Bashkimi Sovjetik ka pushtuar Hungarinë më 1956 dhe Çekoslovakinë më 1969 pas protestave masive dhe kërkesave për më shumë liri. Bashkimi Sovjetik është shpërbërë më 1991, ndërsa Çekoslovakia është ndarë në dy shtete, Republikën Çeke dhe Slovakin, me një vendim që ka hyrë në fuqi më 1 janar të vitit 1993. Rreth 190 akademik palestinez, artist dhe aktivist e kanë dënuar ashpër fjalimin antisemitik të presidentit Mahmud Abbas përmes një letre të hapur. Grupi ka thënë se i dënon komente të bëra nga Abbasi për Holokaustin. Abbas ka nxitur kritika ndërkombëtare ku në fund të gushtit para antareve të partisë së tij Fatah ka thënë se ju mendoni se Hitleri i ka vrarë hebrejt për shkak se janë hebrejt dhe se Evropa i ka urrejtur hebrejt sepse janë hebrejt. Nuk është ashtu. Evropianët i kanë luftuar këta njerëz për shkak të rolit të tyre në shoqëri, që ka pasur të bëj me fajde, para e kështu me radhë.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se nuk ka pritje të mëdha nga takimi i kësaj jave mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i pari pas më shumë se 4 muajsh. Sipas tij do të ishte befasi e këndshme nëse do të kishte ndonjë përparim. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Joseph thot se Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues i dialogut, duhet i kujtojë të dyja vendet se ka një marrëveshje për të zbatuar për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës. A i thot se të gjitha palët duhet t'i luajnë rolet e veta. Por, thot Joseph, kriza i përshtatet si Vučićit, ashtu edhe Kurtit. Vučić përfiton nga gjithçka që e pengon ta zbatoj marrëveshjen që SBA-ja dhe BE-ja thonë se e ka pranuar për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kurti sigurisht përfiton sepse presioni tani është vetëm për hapat e shtensionimit të situatës në veri dhe jo te çështja e asociacionit, thot Joseph. Sipas tij, Vučić nuk është partner i SBA-s, por edhe Kurti ka qenë jashtëzakonisht i vështirë dhe i papërgjegjshëm në çasjen e tij ndaj veriut, dhe kjo nuk është në përputhje me të qenët partneri mirë me Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin. Ndjekim intervistën e realizuar nga Valona Tela.
The next meeting between the Prime Minister.
Një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të mbahet më 14 shtator. Për herë të fundit ata janë takuar më 2 maj. Çfarë prisnin nga takimi i radhës?
What to expect from their upcoming meeting?
I don't think we can expect very much.
Nuk mendoj se mund të presim shumë përparime. Kjo nuk do të thotë se nuk ka mundësi për asnjë përparim, por thjesht nuk duhet të kemi një pritje shumë të madhe. Do të befasohemi këndshëm nëse do të ketë përparim. Ajo që është rëndësishme të dalë nga ky takim është që Brukseli ta kujtoj secilin se ka një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Është rëndësishme për Bashkimin Evropian që të ndalojë se foluri për dialogun sepse ka një marrëveshje që ka ofruar Brukseli dhe që është arritur në shkurt. Ka po ashtu një aneks që i adreson të gjitha çështjet e zbatimit e saj, për të cilin është rënë dakord në orë, dhe është rëndësishme që BE-ja t'i kthehet asaj dhe t'i kujtoj palët se sipas vet BE-s dhe SBA-s janë të detyruara ta zbatojnë.
In the words of the EU and the United States are legally bound by that agreement.
The situation in the Situata në veri të Kosovës mbetet e pazgjidhur. Në fushën e kujt është topi tani?
The ball is in the court.
Topi është në fushën e BE-s dhe të SBA-s për të dalë nga kjo situatë. Ne mund ta drejtojmë gishtin e fajit ka Albin Kurti, i cili kritikohet ashpër edhe në Kosovë nga opozita e tij për veprimet e pamatura për të ndosjen e marrëdhënieve me SBA-n dhe BE-n, për refuzimin e planit të BE-s për shtensionimin e situatës në veri dhe për ndëshkimet që kanë goditur Kosovën për shkak të veprimeve të tij. Pra çardhazi Kurti ka faj, por kjo nuk do të thotë se Aleksandar Vučić është i pafajshëm dhe se topi nuk është gjithashtu në fushën e tij, sepse Vučići ka një rol të madh në krijimin e kësaj krize. Kur flasim për topin në fushë, mendohet se vetëm një aktor duhet të veprojë, por kjo nuk është e vërtetë. Vučići ka pasur një rol jashtëzakonisht të madh në krijimin e kësaj krize, duke mos bërë asgjë kundër bojkotit të zgjedhjeve në veri të Kosovës nga ana e serbëve lokal. Këtë e ka bërë pas marrëveshjes së Ohrit, me të cilën Kurti është pajtuar në parim për krijimin e asociacionit të komunave me shumë serbe, gjë të cilën ka thënë se nuk do ta bëj kurrë. Pra nuk mund të themi se topi është në fushën e Kurtit dhe nuk është në fushën e Vučićit. Është e vërtetë në fushën e BE-s dhe SBA-s. Ato duhet të jenë serioze për këtë, të sigurojnë se kanë një marrëveshje dhe ta marrin hapin për të mbajtur palët të përkushtuara në zbatimin e asaj marrëveshje.
Actually committed and moving forward in implementing that agreement.
So who do atëherë kush mendoni se përfiton nga krizat e vazhdueshme në veri?
Crisis in the north of Kosovo.
Well, I'll tell you who doesn't benefit. Who doesn't benefit are
Po ju them se kush nuk përfiton dhe ata janë të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në veri, serbët, shqiptarët, bosnjakët. Ata sigurisht që nuk përfitojnë, por përfitojnë të gjithë ata që janë në përfitues të status quo. Ata përfshirë strukturat në veri të cilat përfitojnë nga fakti që nuk ka sundim të qëndrueshëm të ligjit në atë zonë. Politikisht unë do të thosha se Aleksandar Vučić përfiton nga gjithçka që pengon ta zbatojë marrëveshjen që SBA-ja dhe BE-ja thonë se e kanë pranuar. Kurti sigurisht përfiton sepse presioni tani është vetëm për hapat e shtensionimit të situatës në veri dhe jo të çështja e asociacionit.
Yeah, speaking of the escalation, Kosovo...
Po flisni për shtensionimin. Autoritetet e Kosovës kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të mbajtur zgjedhjet e reja në veri. A mendoni se serbët lokal do të merrnin pjesë në atë proces?
Serbs would participate in that process?
Vučić e ka mbështetur bojkotimin e zgjedhjeve në prill dhe pas marrëveshjes së orit në mars. Ajo ka qenë koha për të ndryshuar politikën për të parë nëse janë në një epokë të re. Nuk e di përgjigjen në pyetjen tuaj.
Actually, let's talk a bit about...
Të ndalimi pak të politika evropiane dhe amerikane. Një grupi politikanëve evropian dhe amerikan nuk ka dërguar një letër udhëheqësve të SBA-s dhe BE-s, duke ju kërkuar që ta shqyrtojnë qasin e tyre për ulljen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë. Ata kanë kritikuar mungesën e presionit të ndaj Serbisë. Çfarë mendoni ju për këto kritika?
What do you think about these criticisms?
I think the letter echoed...
Letra u ka bërë jehon shumë kritikave që unë kam nxjerrë në artikullin tim të publikuar në qershor në gazetën Foreign Policy me titull SBA-ja po krijon krizën në Kosovë. Ajo ka reflektuar kritikat që unë kam ngritur për qasjen e BE-s dhe SBA-s pas dhunës së 29 majit në Zveçan, në veri të Kosovës. Sulmet e serbëve kundër ushtarëve të KFOR-it, misionit të NATO-s në Kosovë, kanë qenë shumë serioze. Dhe reagimi, siç e kam thënë në atë artikull, ka qenë pothuajse tërësisht njanshëm. Vetëm Kurti është fajsuar për këtë, ndërsa dhuna është kryer nga serbët. Dhuna ka përfshirë koktej molotovi që qartazisht dashur të përgatiten paraprakisht. Kjo do të thotë se ky lloj i dhunës ka qenë i planifikuar. Kjo sugjeron fuqishëm se Beogradi ka qenë në dieni, se burimet e tij kanë qenë sipas të gjitha gjasave në dieni dhe presidenti Vučić nuk ka bërë asgjë për ta ndaluar atë. Ai sigurisht se e ka ditur për kërcënimet e dhunën dhe nuk ka marr hapa për të ndaluar atë. Dhe SBA-ja dhe BE-ja kanë reaguar në mënyrë të konsiderueshme kundër Kurtit dhe kanë lavdruar Vučićin duke e konsideruar partner. Pra letra u bën jehon shqetësimeve të mia për këtë dhe të kuptuarit me të gjerë se ky nuk është vetëm problemi i Albin Kurtit që është oportunist dhe populist dhe vepron në mënyrë të pamatur, duke injoruar përgjegjësitë e tij për të koordinuar për të respektuar atë që NATO-ja thot në lidhje me dislokimin e veri, por reflekton dhe mosgatishmëri për të marrë me rolin e Aleksandar Vučićit në Kosovë dhe me faktin se ai nuk do zgjidhje.
So who can currently...
Atëherë kush mund të konsiderohet partner i afërt i Perëndimit, Kurti apo Vučić dhe pse?
Vučić and why?
That raises a wider question. Albin Kurti.
Kjo ngre një pyetje me të gjërë. Albin Kurti ka qenë jashtëzakonisht i vështirë dhe i papërgjegjshëm në qasjen e tij ndaj veriut. Kjo nuk është në përputhje me të qenit partner i mirë me SBA-n dhe Perëndimin. Por Kosova është në linjë me SBA-n dhe mbështet SBA-n sa i përket kërcënimit më të madh të sigurisë në Evropë në këtë shekull, e që është pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Aleksandar Vučić nuk është, ai nuk është partner i SBA-s, pavarësisht faktit se disa zyrtar amerikan vazhdojnë të thonë se ai është partner gjithnjë e më i mirë i SBA-s. Ai nuk është. Ai vazhdon të jetë edhe partneri Vladimir Putinit, presidentit rus. Ai ka dëshmuar këtë në disa aspekte. Ai refuzon ta shkarkojë Aleksandar Vulinin, drejtorin e Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, edhe pse ai është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Vulini është bashkëpunëtor i hapur i Rusisë dhe jo si Vučići që është bashkëpunëtor më delikat. Serbia mbështet dhe është një qire e mediumeve ruse, Rusia Today, Sputnik, promovon narrativat pro-ruse, ka tregti të gjërë, ka fluturime me Rusin. Pra Aleksandar Vučić nuk është partner i Shteteve të Bashkuara në çështjet të tona më të rëndësishme të politikës së jashtme dhe nuk është partner as sa i përket arritjes së vërtetë të stabilitetit demokratik në rajon.
achieving democratic stability in the region.
How long do you think the West?
Deri kur mendoni se perëndimi do t'i tolerojë autoritetet serbe që të mos e sanksionojnë Rusinë për shkak të pushtimit të Ukrainës?
Not to sanction Russia as well.
I think it remains.
Mendoj se mbetet një pyetje hapur në administratë. Mendoj se disa zyrtar janë nën iluzionin se Aleksandar Vučić mund të jetë partner ose është tashmë partner i Shteteve të Bashkuara, ndërsa të tjerët nuk e kanë këtë iluzion dhe e shohin Vučićin ashtu siç është.
And
I have one last question.
Edhe një pyetje të fundit, Kurti ka thënë se është urgjente të rregullohen marrëdhëniet me Serbinë përpara zgjedhjeve në SBA. Pse do të kishte rëndësi kjo?
Why would this matter?
Kurti says this, but Kurti is not.
Ai nuk është i vetmi që është në dijenit të faktit se vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitin e ardhshëm janë edhe zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Zgjedhjet do të jenë një shpërqendrim i madh për SBA-n dhe do ta bëjnë atë më pak të prirë për të marrë iniciativa ose për të ofruar vëmendje të nivelit të lartë në këto çështje. Shumë e thon këtë, jo vetëm Kurti. Pra ka një farë presioni kohor dhe kjo në fakt mund të jetë një gjë e mirë sepse mund t'i përqendroj përpjekjet dhe mund t'a bëj SBA-n dhe BE-n të jenë më serioze.
Ndoqët intervistën me Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, përgatitur nga Valona Tela. Intervistën mund t'a lexoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Drejtori administratës në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës, Nikola Radimirovic, është dënuar me 10 ditë burgim në Serbi për posedim të armës së ftohtë. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë gjykata për kundërvajtje në Rashk në jug perëndim të Serbisë. Akt gjykimi nuk është juridikisht i detyrueshëm sepse kundër këtij akt gjykimi kanë parashtruar ankesi pandehuri dhe parashtruesi i kërkesës, andaj procedura ankimore është në vazhdim sipër thuhet në përgjigjen e gjykatës për kundërvajtje nga Rashka. Radoica Radomirovic, babai të arrestuarit Nikola, në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, pretendon se bëhet fjalë për një akt gjykim të motivuar politikisht dhe se i gjithë rasti është montuar sepse ai dhe djali i tij kanë qenë të angazhuar politikisht në institucionet qendrore dhe lokale të Kosovës. Radoica Radomirovic është zëvendës ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai gjithashtu beson se ndaj tyre ekziston një ndjekje sepse ata publikisht shprehin pikpamje të ndryshme nga Lista Serbe, partia udhëheqëse e serbe veto Kosovës, e cila e ka mbështetjen e Beogradit. Në shpjegimin e akt gjykimit të gjykatës për kundërvajtje në Rashk, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, më saktësisht stacioni policor i Rashkës, ka paraqitur kërkesë për iniciimin e procedurës për kundërvajtje ndaj Nikola Radomirovicit me bazë në ligjin për armët dhe municionin. Aty shtohet se gjatë kontrollit në veturën e Radomirovicit, policia ka gjetur një këmbë dhe një thikë të paljoshme dhe kjo u trajtua si posedim i armës së ftohtë në vend publik. Dënimi parashikuar me ligj për këtë shkelje mund të jetë gjob ose deri në 60 ditë burgim. Nikola Radomirovic, siç thuhet në akt gjykim, i tha mbrojtjes së tij se nuk e dinte se një kam dhe një thik prej rreth 10 cm trajtohen si armë të ftohta dhe se i mbante në veturë si mjete. Babai i Nikolës, Radoica Radomirovic, është i bindur se pas arrestimit të djalit të tij fshihet prapavia politike, gjetësisht fakti që të dy ishin të përfshirë në institucionet e Kosovës. Në fund të majit të këtij viti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti emroi Radoica Radomirovic në pozitën e zëvendës ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Pak ditë më vonë në veri të Kosovës, ku jeton edhe vetë Radomirovic, u ngritën tensione për shkak të ardhjes në pushtet të kryetareve shqiptar. Në fillim të korrikut, drejtori i administratës në komunën e Leposavicit është emëruar djali i zëvendës ministrit Radoica Radomirovic, Nikola Radomirovic. Beogradi zyrtar ka mbështetur pjesëmarrjen e listës serbe në institucionet e Kosovës deri në nëntor të vitit të kaluar. Ata më pas së bashku me punëtorët në policinë, gjyqësorin dhe administratën komunale në veri të Kosovës janë dorëhequr për të penguar heqjen e targave të automjeteve të lëshuara nga Serbia me akronimet e qyteteve të Kosovës. Ata serb që tani janë të përfshirë në institucionet e Kosovës, disa zyrtarë serbi quajnë emisarët e Kurtit. Radomirovic tha për Radion Evropa e Lirë se djali i tij para dy ditësh në territorin e Rashkës është ndaluar nga policia e maskuar dhe se është arrestuar në pranitë të dashurës së tij. Është persekutuar sulm politik, ata e din se ku punoj, ku punon Nikola, familia jon ka vite që është nën sulm nga lista serbe, thot Radomirović dhe shpjegon se në vitet e mëparshme ai ka qenë politikisht aktiv përmes Partisë së Serbëve të Kosovës në krye me Aleksandr Jablanovićin. Ai tha se beson se djali i tij është arrestuar dhe dënuar me burg për friksim të popullatës në veri për të hequr dorë nga pjesëmarrja në institucionet e Kosovës. Ne besojmë se nuk po bëjmë asgjë të keqe dhe ata nga lista serbe deri vonë kanë qenë pjesë të njëjtave institucione, thot Radomirović dhe thot se nuk do të dorëzohet. Më 10 shtator, ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, arrestimin e Nikola Radomirovićit e ka quajtur persekutim të paprecedent. Guxoj të them se është pjesë e metodologjisë së shantazhit, ka theksuar Rašić, duke shtuar se personat që kundërshtojnë politikat e listës serbe ndalohen ose arrestohen rregullisht në pikën kufitare. Ai tha se është metodologji që është aplikuar në 7-8 vjetët e fundit. Rašić u emërua në postin e ministrit për komunitetet dhe kthim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pasi Goran Rakić dha dorëheqje së bashku me serbët e tjerë nga veriu në nëntor të vitit të kaluar. Ai është një nga të paktët politikan serb që në Kosovë vepron në mënyrë të pavarur nga lista serbe, e cila u formua dhe funksionon me mbështetjen e Beogradit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më herët e ka quajtur Rašićin lom për shkak se ai ka kaluar në qeverinë Albin Kurtit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pakica bulgare në Maqedoninë e Veriut me përfshirje në kushtetutën e këtij shteti si popull shtetëformues do të gëzojë të drejtat sikur edhe entitete tjera. Xhelal Hoxhiç, zëvendës drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive Etnike, thotë se të gjitha të drejta do të jenë në përputhje me ligjet në fuqi e që kanë të bëjnë me arsimimin, informimin dhe ruajtjen dhe zhvillimin e të drejtave të tyre kombëtare. Përfshirja e tyre në kushtetutë është kusht për Shkupin për vazhdimin e bisedimeve për antarësim në BE. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me përfshirje në preambullin e kushtetutës si popull shtetëformues, pakica bulgare në Maqedoninë e Veriut do të mund të realizojë të drejtat e njëjta sikur edhe bashkësitë e tjera etnike, si ajo turke, serbe, bosnjake, rome dhe vlehe. Thot për Radion Evropa e Lirë Xhelal Hoxhiç, zëvendës drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive Etnike. Përfshirje së pakicës së bulgare në kushtetut duhet i paraprinë ndryshimet kushtetuese që janë në procedurë parlamentare, por miratimi i tyre është vënë në pikpyetje për shkak se shumica parlamentare nuk ka siguruar ende 2/3 nga 120 ulëset në kuvend. Përfshirja e kësaj pakice kundërshtohet nga opozita maqedonase që u thiqet nga VMRO DPMNE-ja me arsyetimin se kjo do të rrezikonte gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por miratimi i ndryshimeve kushtetuese është kusht për Maqedoninë e Veriut për vazhdimin e bisedimeve për antërsim në Bashkimin Evropian dhe në rast të dështimit, Sofia mund të bllokojë procesin e mtejim integrues. Xhelal Hoxhiç, zëvendës drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive Etnike, thot për Radion Evropa e Lirë se me përfshirje në kushtetut, pakica bulgare nuk do të fitonte më shumë të drejta se bashkësitë tjera etnike dhe se të gjitha të drejtat e tyre do të jenë në përputhje me ligjet në fuqi. Sipas tij, të drejtat e tyre kryesisht kanë të bëjnë me arsimimin, informimin, aktivitetet për zhvillimin dhe ruajtjen e traditave të tyre përmes organizimeve të ndryshme dhe punësimit në organet shtetërore.
Ако погледнете заедниците кои се спомнати во преамбулата на уставот и оние останатите кои не се спомнат, има разлика.
Nëse e shihni bashkësitë etnike që janë pjesë e preambulës së kushtetutës dhe ato që nuk përmenden aty, ka dallime në realizimin e të drejtave të tyre. Të gjitha bashkësitë etnike që janë pjesë e preambulës kanë redaksitë e tyre në transmetuesin publik, domethënë programe televizive në gjuhët e tyre amtare. Veç kësaj, ato zhvillojnë procesin mësimor në gjuhët e tyre, siç është rasti me serbët, bosnjakët dhe turqit, sikur që kemi edhe mësimin e gjuhës dhe kulturës së etnitetit vlehë dhe rom. Këto të drejta nuk kanë bashkësi që nuk përmende në preambull, thot Hoxhiç. Veç kësaj, Hoxhiç që thot se përfshirja e pakicës bulgare në kushtetut nënkupton që ky etnitet të ketë edhe një përfaqësues në Komitetin për Marrëdhënie mes Bashkësive Etnike në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ku do të mund të artikulojnë kërkesat e tyre etnike. Пакица Булгаре, си пас са завенда са дрейторите агенци с парализимене та дрейтаве та башка си ветнике, дото е реализуја да та дрейтате поносимет си пас диспозитаве лидиорете миратуара на витин 2002, базуар на марвешен корнинста Охрид. Пора кио е дрейта Сота Джелел Ходжич, ваштир по реализуате да пара пакица тира етнике.
Тој дел е реално дека се дискриминирани, многу тешко може да доведат до...
Кио е дрейт нук порализуват, реали ще кеми дискриминим, па се шум воштир мун та сигурован вен де пуне на конкурса че пошпален го органът штетроре, Тот Ходжич. Си пас регистримите популсиста вити 2022, си пјестарте пакица са Булгаријан декларуар 3504 персона, пора ктото дана нук прануван га Булгарија пас и авторитетет на Софје, кан тан се шум Булгар кан хезитуар та декларуин пркацине тюре етнике, пршкакте формаве тон дршмете пресионит дhe фрикас пр хакмарје. Си пас медијаве Булгаре на 15 витете фундет, потој се 90.000 персона кан мар пасапорта Булгаре. Пора авторитетет Македона се марје на штетсис Булгаре, га штетасите е Македониса Вериот е кан арсуетуар ме прфитимет на устимин да сигурими на вендевете пунос на штетет Европијане. Паси Булгарија аште штетантари башкимит Европијан. Пора Радио на Европа е Лиран га Шкупи Исуф Кадрио.
Në nisje të sezonit vjeshtor, autoritetet shëndetësore po përgatiten për të dhënë doza të reja përforcuese kundër koronavirusit. Disa kompani farmaceutike edhe i kanë modifikuar vaksinat e tyre për ta targetuar variantin që është më aktual tani për tani. Kolegja Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi se kush duhet i marrë dozat e reja këtë sezon.
Regulatori Amerikan për iliaqe e ka autorizuar intervenimin vaksinat kundër koronavirusit, që është kaksën sëmundjen COVID-19, të krijuar nga Pfizer, BioNTech dhe kompania tjetër Moderna, teksa bën përgatitjet për fushat vaksinimin në sezonin e vjeshtës. Vendimi për vaksinën e tretë, të krijuar nga Novavax, vazhdon të jetë në shqyrtim. Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaqe i ka miratuar vaksinat e reja për personat mbi moshën 12 vjeçare e më lart dhe i ka autorizuar për përdorim emergjent për fëmijët e moshave 6 deri në 11 vjeç. Këshilluesit e qendrave amerikane për perëndalimin dhe kontrollin e sëmundjeve do takohen sot për të diskutuar rekomandimet se kush duhet i marrë vaksinat këtë vit. Shefja e këtyre qendrave Mandy Cohen ka thënë muajin e kaluar se pret që vaksinat të jepen çdo vit, mirëpo jo të gjithë mjekët pajtohen se ato duhet marrë atë shpesh. Sa i përket situatës epidemiologjike në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka thënë se në periudhën 9 deri më 22 gusht i ka regjistruar 46 raste pozitive me koronavirus dhe asnjë rast të vdekjes. Sipas këtij instituti, situata epidemiologjike në Kosovë është e qetë. Por si ndryshojnë vaksinat e këtij viti? Pfizer, BioNTech, Moderna dhe Novavax kanë krijuar versione të reja të vaksinave të tyre. Për dallim prej dozës përforcuese të vitit të kaluar që ka përfshirë një sasi të dobësuar të virusit të marrë nga varianti Omicron që atëherë ka qenë dominues, vaksina e këtij viti e shënjestron vetëm variantin që është identifikuar më së shpeshti këtë vit. Kompanitë kanë thënë se vaksinat e modifikuara kanë treguar në testimet fillestare se ato funksionojnë kundër nën varianteve të reja që janë duke qarkulluar këtë vit. Në pyetjen sa duhet marr vaksinën këtë vit të moshuarit, personat me imunitet të dobësuar dhe gratë shtatzëna, ekziston një konsensus i gjerë në mesin e mjekëve që thonë se këto grupe duhet të marrin të paktën një vaksinë vetë për të mbrojtur nga virusi. Sa duhet marr vaksinën të rinjtë apo personat e shëndetshëm, shumë persona besojnë se vaksina duhet rekomanduar çdo vit për të gjithë, sikurse në rastin e vaksinave për influencë apo për gripin sezonal. Mirëpo ka edhe mes tyre që besojnë se vaksinën duhet ta marrin vetëm grupet e rrezikuara. Të pyetur nëse duhet vaksinohen edhe personat që vuajnë më gjatë nga Covidi, mjekët kanë thënë se disa të dhëna sugjerojnë se vaksinimi pas infektimit mund të kontribuojë në zbutjet të simptomave që të dikush edhe mund të zgjoasin. Kur janë pyetur për fëmijët, mendimet janë të ndryshme. Disa epidemiolog kanë thënë se prindrit duhet të lejohen që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre nëse ata dëshirojnë, ndërsa ka edhe mjekë që besojnë se fëmijët nuk kanë nevojë për doza përforcuese përveç nëse jetojnë me dikë që ka probleme serioze shëndetësore.
Kompania Apple sot pritet të prezantoj linjen e saj të iPhone 15 duke përmirësuar performancën dhe duke kaluar në një karikues universal që do të bëhet i detyrueshëm në Evropë vitin e ardhshëm. Ndryshimi karikuesit do t'i vendos iPhone-et në përputhje me një ligj të bashkimit evropian që kërkon që USB-C të jetë standardi vetëm i karikuesit për të gjithë telefonat inteligjent, tabletët dhe kamerat e reja nga fundi i vitit 2024. Politikëbërësit e bashkimit evropian thonë se ligji do të thjeshtoj jetë në evropianëve dhe do të ulë kostot për konsumatorët. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.